dat ons in lyn sien, sing met dit wat u hart is vir elkeen van ons, is om meer van u te sien. Here, ek bid dat u iets van dit vanoggend vir elkeen van ons antwoord. Ek bid, Here, soos wat ons dit saam sing, maar ook as individue sing, dat u elke persoon in die dae wat kom, sal antwoord op hierdie uitroep. We want to see you, Lord. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sit. Ek wil miskien net twee goed deel wat ek een gedagte wat vanoggend vroeg by my opgekom het in die ander een terwyl ons die Here geloof en prys het. Ek dink by myself, okay, hoekom steek ek my hande op en ek hou nogal van cowboy flicks en ek sien maar goed as jy in die moeilikheid is en jy gee oor en steek jy jou hande op. En ek ervaar die Here praat met my daaroor. Hy sê vir my, as jy areas in jou lewe het wat jy nie wil oorgee aan my nie, moenie sonoggend hier staan jou hande in die lug steek en sê ek gee oor en ek sing holy 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 nie. So die Here kom dag my sommer net uit vir oggend hierso. Is al die areas van my lewe oorgegee aan hom? Is ek hands up in elke area? Of is dit iets wat ek sonoggend uit gewoonte uit doen of om watter rede doen ek dit? So ag, ek weet nie, miskien as dit met een van julle praat. Die ander prentjie wat ek vanoggend gesien het, het daarmee saamgestem. Ek ken die fliek so lekker en ek vergeet altyd die fliek se name en in goed wat dit was, maar die ouens vanoggend kom my ook eintlik help wat ek vra nie. Maar as ergens 'n fliek wat Bruce Willis in speel en hulle sê dit raai net een van die Die Hards. Ek hoor daar was 5 gewees. Ek weet nie of dit so is nie, maar en die sien van dit wat ek sien is, hulle was ergens so op 'n lughawe gewees wat die vliegtuig gehijack is en hy en sy vrou en later toe vind die ouens wat die gijslaars op die lughawe aanhou, vind hulle uit, maar die ou wat hulle besig is om tee te gaan is nou Bruce Willis, maar sy vrou is een van die gijslaars. Ek weet nie of jy die fliek onthou nie, maar daar is so 'n scene wat hy in kantore wegkruip en dan skiet die ouens al die glas stukkend. Hy's kaalvoet, hy kan nie hardloop nie. Hy sny die glas, sy voete so stukkend. En ek sien in daai scene, as ek reg onthou, het hy weggekruip ergens agter die lessenaare in die goed en hy kon nie die ouens sien wat vir hom kom nie. En ek dink baie keer in die lewe, ek het 'n baie goeie vriend wat 'n complete ateïs is. So ek word baie keer met die vraag gekonfronteer dat wat bedoel jy, jy het God gehoor? Wat bedoel jy, jy sien God? Wat bedoel jy, jy het verhouding met God? Vir my vriend bestaan God eers. En die prentjie wat ek kry is, vir Bruce Willis, om daai ouens te kon sien, het hy so laag afgesak en hy het onder deur die tafels gekyk. En hy kon die ouens se voete sien. Toe skiet hy onder deurs. Baie, baie flieks het so sien in, waar jy so onder deur en dan skiet jy 'n paar ouens. Maar ek dink eers, wat beteken die prentjie nou wat ek sien of die fliek wat ek van onthou? En die ding wat ek vanoggend vir ons wil sê is, as jy miskien ook struggle daarmee om te weet wie en hoe lyk hierdie Here, die ding wat ons prevent daarvan is omdat ons regop staan voor God en hom wil sien. If we bow down en as ons nederig raak voor God, dan wys hy homself aan ons. En dis baie keer, as jare lank my uitdaging in die lewe gewees, I was too proud before God to bow down and I couldn't see him. Ek het vir my vrou gesê, man, hy bestaan en daar is nie so iets nie. Is nonsens. Julle mors julle tyd. Totdat ek bereid was om te buig en onderlaag te wees en ek het begin om sy voete te sien. Ek het hom verseker nog geheel gesien nie, maar ek het iets van God begin sien wat nooit in my lewe sigbaar was toe ek regop was voor hom nie. Dit sluit eintlik aan by 'n prentjie wat ek by vanoggend wou teken. So ek gaan net vinnig, ek teken nie so mooi nie, maar ek sien hoe ons lewens, my vriend se lewe lyk so. Want ek wil eintlik praat oor affirmation and correction, maar hierdie prentjie van elkeen van ons, een van hierdie prentjies, my mission in life. Party van ons se lewens, my lewe het verlang so gelyk. Daar was nie eers plek vir God in my lewe nie. Hy het nie bestaan nie. So daar was nêrens 'n hoekie of iets van God in my lewe nie. En my ateïstiese vriend se lewe lyk so, of iemand wat net geen verhouding met God kan hê nie, because he've never seen him. Hy het nog nooit 'n encounter met hom gehad nie. En baie van mense is so, ek was ook so, ek het dit gehaat en as dit nie vir God se genade nie, het ek nooit iets van hom gesien nie. Maar party van ons lewens lyk so en ek dink in Suid-Afrika is ons is ons gevaar baie keer dat dit so lyk. Want ons baie van ons wat hier sit, ons ouderdom, ons het eintlik nog in 'n Christelike land groot geword. Ons kinders wat vandag in Suid-Afrika groot word, word nie meer in 'n Christelike land groot nie. Dis nie meer in ons skole nie, nie ons howe nie, nie ons grondwet nie, nie in ons media nie, nêrens nie. Toe ons groot geword het of toe ek groot geword het, was dit nog daar gewees. So baie keer as ons in 'n gelowige society groot word, dan lyk ons lewe so. Ek kan nou nie so mooi skryf nie, maar my mission is ek mee besig. En ergens is daar so 'n kolletjie in my lewe wat ek noem God's mission. En baie keer loop ons die gevaar dat ons lewens so lyk. Die ideale is en waarna toe God ons roep is dat ons lewens so lyk dat ons erken ergens is God met 'n missie besig. En hoe lyk ek binne in dit self? Hoe lyk my missie? En dit sluit aan by dit waarmee God besig is. En as ons ver oggend se woord in praktyk goed wil leef, want ek dink my uitdaging ver oggend is hoe leef ons die evangelie? Ek dink so baie keer praat ons, ek en Dr. Malek kuier weer die naweek, so ek hoop jy is iemand wat net Engels verstaan nie, want hierdie tyd van die naweek is ek en Dr. Malek saam kuier, is my Engels op. Dan kan ek nou nie meer Engels praat nie. So, maar ons praat die naweek baie daaroor is hoe baie keer ons oor die Here praat en hoe ons sulke ligkastele kan bou van die evangelie en alles. Maar wat gebeur in praktyk? Waar die tekkie en die teer mekaar kry? Hoe lyk dit waar ons leef? Nou wat ek vanoggend wil sê is hierdie woord gaan vanoggend oor hierdie twee kinders wat ons vanoggend voor hom gebring het en oor elkeen van ons en ons kinders. As jy nie kinders het nie, pas dit toe in jou huwelik en as jy nie getroud is nie, pas dit toe in jou werkplek. Die beginsel is oor dieselfde. Die realiteit is as ons lewens so lyk, ek is met my missie besig en ergens van tyd tot tyd maak ons 'n bietjie tyd vir God en hy pas ergens in my missie in. Hy moet my help om my missie te accomplish. Of dalk lyk my lewe het nie eens plek vir God nie. Hy lyk heeltemal so waarmee ek deernis sit en ek het baie keer meer respek vir iemand se lewe wat so lyk as wat so lyk. Die ou is ten minste eerlik om te sê man, ek is op my eie missie en ek het nog nie vir God ontmoet nie en hy is deel van my plan nie. Hierdie is die lukewarm ouens wat Openbaring van praat en wat God ook niks van hou nie. Ek het baie daar vir my ateïstiese vriend meer respek as vir hoe ek geleef het toe ek hier tussenin was. Die Here se ideaal is dat elkeen van ons moet weet wat God se missie op aarde is. Hoekom het hy jou geskep? Hoekom het hy vir ons geskep en wat wil hy daardeur bereik? En hoe pas jy daarbey in? Hoe lyk jou plan in lyn met God se missie? En dis waar God ons wil hê. As ons hierdie woord goed wil toepas, dan gaan ons dit net goed regkry. Ons gaan die vrugte daarvan gaan net in ons kinders wees as ons lewens so lyk. As dit op 'n ander maniere lyk, kan ons dele daarvan regkry, maar ons gaan sukkel. So kom ons praat want ons tyd is amper om. So ek wil vanoggend begin. Daai Engelse woord is affirmation, die Engels daarvoor is so, ek verstaan nie lekker die Engels daarvoor nie, maar affirmation wat ek maar later in my lewe geleer is correction. Affirmation se Afrikaans kan iets wees soos aanmoediging, bevestiging of help my nog 'n woord vir erkenning, om iets te erken, om dit te bevestig en om dit aan te moedig. Affirmation vat dit sommer al saam in een woord, nê? So ons verstaan wat affirmation beteken. Correction is om te korrigeer. Ek dink baie kere vir my kinders sal die eerstes wees om te sê ek is nie 'n perfekte pa nie. Niemand van ons is nie. So vir my baie keer as ek uitgedaag word in die lewe met praktiese goed, hoe hanteer ek 'n situasie? Dan probeer ek my indink, hoe hanteer God die Vader vir my? Want hy is die perfekte pa. En hoe hy my hanteer, probeer ek om dit te dupliseer na die situasie toe wat voor my is. En so daarom vanoggend ook as ons wil begin om te sê, hoe lyk affirmation uit God die Vader se oë uit, wil ek vinnig drie skrifte lees. Kom ons lees net vinnig. Jesus is gedoop, hy kom uit die water uit en Jesus, God die Vader sê oor sy seun, "This is my beloved son with whom I'm well pleased." En sommer net vinnig net, "This is my beloved son." Beloved bring sekuriteit na 'n kind se lewe toe. As hy weet hy's geliefd, dan voel hy sekuur. Baie van ons het groot geword in omstandighede wat ons nooit sekuriteit gehad het nie. We were always unsecure. Are you for me or against me? In die lewe is ons ook heeltyd in hierdie battle. Is jy vir my of teen my? Beloved, son is identiteit. Dis ons as ouers se plig om ons kinders se identiteit te vestig. Wie is hulle? With whom I well pleased. Dis affirmation. Dit is om te sê jy's goed in my oë. Ek hou van wie jy is en wat jy doen. Kom net nog 'n skrif waar ons sien en dit is waar God die Vader gepraat het ook met Jesus. This is my son, my chosen one. Listen to him. Listen to him. Dis weer dieselfde tipe van affirmation. Ek het sommer gedink aan Moses toe Joshua by hom oorgeneem het en daar's so 'n mooi skrif. Kom ons lees hom net vinnig. Eksodus. Is dit nie daar nie? Ekskuus, Eksodus net toe. Dis hoekom jy nie omlaan die Deuteronomium 31. Then Moses, daai klinkie vir lykie vir my reg gespel, he summoned Joshua and said to him in the sight of all Israel. Dis vir my so mooi, Joshua het dit nie eenkant ontvang in die geheim nie. Hy het hom nie eenkant geroep nie. Hy het hom voor die hele Israel staan gemaak en gesê, dis waarvoor jy gemaak is, dis wat ek in jou sien, jy moet vol moed wees, ek weet jy kan dit doen. Dis eintlik wat Moses hier vir Joshua sê. En hy sê vir die res van die volk, volg hom, glo in hom, en ek seker bid ook vir hom, want hy gaan julle invat. Hy sê vir hom, be strong and courageous, for you shall go with this people into the land that the Lord has sworn to their fathers to give them. And you shall put them in possession of it. You shall. Jy sal hulle in die posisie sit daarvan. Hulle sal dit in besit neem. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear and be dismayed. Nou, ek kan my indink, Joshua het seker maar nog die aand toe in die tent gaan lê het, so 'n bietjie 'n bewe op hom gehad. Maar hierdie moes baie vir Joshua beteken het. Moses het hom vorentoe geroep en gesê, dis wat ek in jou sien, dis waarvoor die Here jou gemaak het. Moenie bekommerd wees nie, jy sal dit reg kry. En ons kinders het nodig dat ons dit moet doen. Dis affirmation. Dit is om God se roeping in my kind se lewe raak te sien, dit te noem, dit aan te moedig en te bevestig. Ek sê weer, as ons lewens nie, as my persoonlike lewe as pa nie so lyk nie of ma nie so lyk nie, gaan ek dit vir my kind nie reg kry nie. It's not going to happen. Die woord waarsku vir ons, twee skrifte opgesit, die woord waarsku vir ons teen ontydige en harde korreksie. Ek weet nie van julle nie, ek kom uit die Afrikaner agtergrond uit. Nou ons is nogal goed, myself ingesluit, in harde en ontydige korreksie. Teregwysing. Kom ons lees wat sê Spreuke. There is one whose rash words are like swords thrust. Beteken jy steek 'n swaard deur iemand as jy verkeerde tyd hard teregwys. But the tongue of the wise brings healing. Die verskil. Is dit Jakobus wat sê in die tong is al lewe of dood, Spreuke 18 dink ek. In Jakobus wat sê die tong is soos 'n vuur. Moet dieselfde tong loof en prys soos die Here en sê ons die mens wat in sy beeld gemaak is sleg. Moet dieselfde tong loof en prys is vanoggend die Here en vanmiddag as my kind uit lynheid is, sê ek die kind wat in sy image gemaak is en na sy image moet gevorm word, sê ek hom sleg. En dit is wat die Here wil hê ons moet verander. Somme praktiese ervaring wat ek hier neergeskryf het. Almal van ons het een van twee dinge in ons lewe ervaar. Of oor korreksie. Ek dink dit is maar wat vir my wat ek dink is dit Efesiërs 4 vers 6 beteken. 6 vers 4, is dit daarop, 6 vers 4. Fathers, do not provoke your children to anger. Wanneer raak die kinders kwaad? Veral as hulle so tieners raak. As hulle die hele tyd hoor wat verkeerd is, ons maak hulle moeg. Hulle stop later om na korreksie te luister. En die volgende stap is om heeltemal op te hou luister. Want ons korrigeer net die hele tyd. And we never affirm. So wanneer, en elkeen van ons is hierso, het een van twee ervarings in ons lewens. Oor korreksie in jou lewe die hele tyd, of net eenvoudig die afwesigheid van enige affirmation. En dit my nie vreeslik gekorrigeer nie, but I affirm never anything in my life. Was nooit iets uit my uitgeroep nie. En die Here wil hê ons as ouers moet dit vir ons kinders doen. Ons moet hom as Vader se voorbeeld volg. Ek sê weer, geen goedkeuring stop die kinders om te luister na korreksie. En later hou hulle heeltemal op om te luister. Ek wil sê, aanhoudende goedkeuring in my kind se lewe wen vir my die geleentheid om hom later te kan korrigeer. Hoor jy dit? Nou in werksituasie presies dieselfde. As ek iemand kan vang iets goeds doen en hom affirm onmiddellik op die spot daarvoor, dan wen ek sy hart om later iets te kan korrigeer. Maar die geneigtheid van ons is, en dis die natuur van die mens, is om andersom op te tree. En daarom het ons God se liefde in ons hart en verandering in ons hart nodig om wat anders te doen. Op die ou end word iemand beïnvloed deur die persoon wat hom prys. Kan ek dit weer herhaal? Op die ou end word jou kind beïnvloed deur die een wat hom prys. As jy wil invloed in jou kind se lewe hê, vang hom iets goed doen en prys hom daarvoor. En wees geduldiger wanneer hy dit nie maak nie en wanneer hy dit verkeerd het. En daarmee wil ek jy vanoggend sê, daar is nie plek vir sterk korreksie nie. Daar is verseker plek vir sterk korreksie. Ons sien sommer vir Jesus wat vir Petrus toe hy God se wil wou stop, het hy vir hom gesê, get behind me Satan. Jesus wat vir Petrus sterk aanspreek. Hy kan hom seker nie slegter gesê het as dit nie. Een van sy naby disippels sê hy vir hom, Satan, kom agter my. Daar is 'n plek vir sterk korreksie. Dis nie dat ons het glad nie plek het vir dit nie en dat die Bybel dit nie vir ons leer nie. Ek wil aan voor ek die laaste sommer net prakties raak met dit, wil ek sê. Goedkeuring en affirmation van jou kinders, van jou huwelik. Ek sien partykeer in my huwelik hoe ek deur sulke koue periodes gaan. Weet jy of julle dit ervaar en is ons versigtig is, hoe langer ons getroud raak, hoe langer raak die koue periodes. Een van die goed wat kort kom in die koue tye, is die affirmation van my vrou vir dit wat sy goed en reg doen. Affirmation is in ons huwelike, met ons kinders, in ons werkplek, in die gemeente. Ons is so maklik om vir mekaar te sê, what's wrong? Hoeveel tyd maak ons om vir mekaar te sê, what's right? Wat reg is, wat ons goed doen? Mag die Here ons help daarmee. So, goedkeuring is nie die icing bo op die koekie. It's the essence, one of the ingredients in die middel. Dit is 'n main ingredient van verhoudinge. Verhoudinge kan nie gesond wees sonder affirmation nie. Ons kan dit nie net so nou en dan op top gooi nie. Ek lees sommer iets wat iemand geskryf het, ek kan nou nie onthou nie. What gets praised, gets repeated. Ek dink sommer aan twee voorbeelde in ons huis. Ouens onthou partykeer voorbeelde beter as lang stories. In die week, vir my so 'n mooi ding gebeur, en toe het gebeur, toe sê die Here, vir my roep hom vanaand en prys hom daarvoor. Ja, daar in Michielus nou hier so, hulle wil net daar skyns oor ons highlightie van ons like van speel. Hy kan van vanoggend 6:00 tot vanaand 8:00 kan hy heel dag speel. Hy raak nooit moeg daarvoor nie. En in die week, dis nou vakansietyd, maar ek sien net hoe die gang groei. As hulle weer daar by die huis verbykom of kom middagete, as hulle nie met 2 nie, as hulle 4 en as hulle 6 en dan speel hulle by die huis en by daai een en by die een. Ek noem vir Miranda in die een middagete wat ek by die huis is, ek sien vir my so 'n mooi eienskap wat ek in hom sien. Status en rykdom maak nie vir hom saak met wie hy speel nie. Hy seker so desperaat vir speel, hy speel maar met enige iemand, ek weet ook nie. Maar ek sien dit in die maatjies met wie hy speel en waar hy en hy oral ry om hulle in die hande te kan kry met die fiets. En die Here sê vir my, roep hom vanaand, want jy wil hê daai eienskap moet met hom doodgaan. Jy wil nie hê die vyand moet dit van hom steel nie. Roep hom en prys hom daarvoor. Laat hy sit en laat hy voel hoe goed jy voel om sy pa te wees. Hy moet dit hoor uit jou mond uit. En ek het Miranda roep om my aand en sê vir hom, "Sjoe, was so mooi vandag met ons gewees. Ons het dit so geniet. Dit was so lekker gewees om te sien. Ek is so trots om jou pa te wees omdat jy dit of dit doen." Man, hy man, volgende dag te soek hy nog 10 manne om mee te speel. Maar ons kry dit nie altyd reg in die huis nie. Ek dink sommer aan 'n ander situasie. Ek het dan toestemming gekry want kyk, hy's nou nie hier nie, so hy hoor niks nie, maar my dogters is hier. Nou hulle is nou omtrent almal dieselfde lente en bou ook. Nou leen hulle mekaar se klere. Nou hoor ek daai eendag is 'n ding in die huis aan die gang en ek kan nie lekker agterkom wat hier aangaan nie. Nou wil die ander een se rok leen vir een of ander iets. Die derde een is nou nie hier nie, maar hy's ook aan die mix. Nou hoor ek, die rok is nou vreeslik spesiaal vir die een wat dit moet uitleen. Hy sien nou die kans om die rok vir die ander een te leen nie. Die bottom line is, die rok is nie geleen nie. Hy is te spesiaal. Ja, en hoe ek op die oomblik met korreksie inkom om te sê, jy weet die Here leer, dis beter om te gee as om te ontvang. Hoekom gee jy nie, want dan laat jy die hemel aarde toe kom hierso. But you don't do it. En my korreksie is hard en uit tyd uit. Was dit die regte tyd daarvoor gewees hê? En die Here sê vir my, nee, vat tyd, as almal kalm is en almal rustig is. So kritiek, korreksie en minagting kom sommer natuurlik vir ons. En ek wil jou uitdaag, as dit deel van jou lewe is, dan wys dit maar net dat 'n stuk trots, 'n stuk pride in ons lewe. Mag die Here ons pride van ons wegneem en mag ons onsself humble voor hom. Want ek onthou eendag 'n goeie vriend van my gesê, jou kritiese ingesteldheid is net 'n teken dat jy vol pride is. Jy dink jy kan alles beter doen as iemand anders. Kry en daarmee. En ek was seer, maar ek moes dit maar vat, want dit was waar gewees. As ons ons kinders nie affirm nie, het hulle lack of confidence in life. As ons ons kinders nie bevestig in waar hulle goed is en wie hulle is nie, en die mense rondom ons nie, dan is ons mense, jy's later suspisieus as iemand jou net prys. Wonder jy, wat wil die man van my hê? Ons is onseker en ons twyfel in onsself. Ons weet nie of ons dit het wat dit vra van die lewe, van ons gaan vra om te kan doen nie. En die realiteit is, dit waarvoor God jou geroep het, hy het dit klaar in jou gesit. Jy moet dit net uitbring. Jy hoef dit eers te gaan vind ergens nie. Dit is reeds binne in jou. En ons moet dit in ons kinders uitwys en dit aanroep. Hulle is almal verskillend. Ons moet dit uitroep. Lees net vinnig 1 Tessalonisense 5. Ek het nog 'n lang klomp. You question yourself, you try to impress. Dit is alles tekens van 'n lack of affirmation. As jy sien jou kind dophou tussen ander kinders en jy sien hy probeer beïndruk die hele tyd. Affirm him, man. There's a lack of confidence of who he is. Daarom wil hy voorgee wie hy is, want hy weet nie eintlik wie hy is nie. Kom ons lees net vinnig hierso. Ou Paulus het dit vir die gemeentes daar dwarsdeur geskryf, therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing. Build up and encourage. Kom ons lees die volgende skrif. Let no corrupt talk come out of your mouths, but only such as is good for building up. So hoeveel van ons gesprek in die dag bou op? Soos ons mond oor ons land oop maak, dan breek ons af. En ek weet, dit is nie maklik om hom op te bou nie, maar hy het iemand nodig om hom op te bou. Iemand se woorde moet 'n seën oor ons land uitspreek en nie 'n vloek die hele tyd nie. Build up as fits the occasion. Ek val so baie met dit. Fits to the occasion. Het ons die onderskeiding en die aanvoeling om my kind se ouderdom en die seisoen waarin hy is reg te takseer sodat die opdrag en die affirmation en die korreksie wat ek gee die seisoen pas? Of as ek uit seisoen uit met dit? That it may give grace to those who hear. Hoeveel van ons woorde gee genade vir die aanhoorder daarvan? En hoeveel van ons woorde het nie genade nie, maar kritiek? Ek wil sommer prakties net vir ons help met 'n paar goed. Dan sluit ons daarmee af. As ons met ons kinders kommunikeer, dan moet jy onthou wat die aanhoorder bepaal wat word gesê. Kan ek dit weer herhaal? Want ons sê altyd, maar ek, dis nie wat ek bedoel het nie, maar ek het dit gesê. So ek wil jou help om te onthou, wat my dogter hoor, is wat gekommunikeer is. En daar moet ons ingestel wees om seker te maak dat die hoorder ontvang wat ek bedoel. Die aanhoorder bepaal wat gesê word. Nou, as ons met ons kinders kommunikeer, dan is daar twee maniere wat jy met hulle kommunikeer. It's either performance-driven communication, or relationship, or covenant communication, whatever you want to call it. Gaan die verskil net tussen die twee, en dan sien jy hoe baie keer, ons is in 'n prestasiegedrewe werk, wêreld, skool, noem dit wat jy wil, oral is dit net prestasie. Als word gemeet in die lewe. So, prestasiegedrewe kommunikasie is, as ek met Elsara op 'n manier kommunikeer, en wat sy hoor, is die volgende. As ek goed doen, is ek waardevol. As ek nie goed doen nie, het ek nie waarde nie. Dis prestasiegedrewe kommunikasie. Dit sal nooit die potensiaal in jou kind uitbring nie. It will leave him insecure. Wat jy nodig het, is om met haar te kommunikeer op 'n manier wat sy hoor, ek het waarde ongeag my prestasie. Want God sê, jy het waarde ongeag jou prestasie. Ek het vir jou gesterf, ongeag of jy sondig of nie sondig is nie. Hierdie is almal is nie waardig nie en God waarde ag jou waardig. En dit is jou uitdaging vir jou kind. Om waarde in jou kind te hê sonder dat hy presteer. Tweede praktiese ding. Ek sit eendag saam met Dr. Malak langs die cricketveld, nou stoffies hulle kan net die bed vashou. Nou speel hulle, nou hou ek die ouers en almal hou ons nou dop en ek dink ons ouens met my ouderdom en jonger is ken dit. Man, die ouers kompeteer amper erger as die laities op die cricketveld, jy weet, en ek vra vir hom, terwyl ons nou daar sit en warm kry in die son, wat is dit met die mens dat hy so kompeterend is? Hoekom is ons always in competition with someone? Jou uitdaging is om vir jou kind te leer en met hom te kommunikeer dat hy nie in kompetisie met iemand anders is nie. God het hom uniek gemaak, daarom kan hy nie met iemand anders kompeteer nie. Hy is anders as ander. Elkeen is anders. Hy vra vir my nou, ek weet al as hy hierdie vraag vir my vra, help het eers ek dink nie, want ek weet nie wat die antwoord is. Ons allemaal ken die gelykenis van die verlore seun. Hy het rebels geraak, die pa het sy helfte vir hom gegee, hy is varkokke toe, hy daar sy story verander en hy teruggekom. Toe hy terugkom, toe gee die pa vir hom 'n feesmale ring, skoene, jas, en ek weet nie wat, als hy welkom terug in die huis. En hy vra vir my, van wie se goed het die pa vir die verlore seun gegee? My eerste antwoord is, hy het verseker van die oudste seuns vir hom gegee, want daar was niks anders oor nie, hy het sy helfte reeds weg. Ek wil nie lank oor stil staan nie, daar is nie 'n verbintenis nie, but that's fleshly and natural thinking. Wat jy vir oggend moet onthou as jy uitstap, hoekom jy nie hoef te kompeteer met Anton of met JJ of met Kala nie is, God the Father has the resources that is enough for everyone. God kan elkeen seën, hy hoef nie van Mirinda weg te neem om my te seën nie. Hy kan ons allemaal seën. There is enough for all of us. We don't have to compete. Mag die Here ons help om ons kinders te leer om nie te kompeteer nie. Sy waarde is nie in sy prestasie nie. Laaste twee praktiese goed wat ek jou wil aanmoedig, dis jou as ouers se verantwoordelikheid om gender, om geslag in jou kind vas te lê. Jy moet spreek oor jou kind, die geslag wat hy is. Jy moet dit by hom vas lê. Ja, maar jy is 'n wonderlike seun. Ons moet daai ding van age appropriate affirmation moet ons leer. Ons moet weet dat tussen 0 en 6 is dit vir ons kinders vreeslik belangrik om te weet hy slim. Jy moet gereeld, ek dink ek het al ons kinders slim gepraat. Of hulle nou dom gebore was of slim gebore is, weet ek nie. Ek het net altyd vir hulle gesê, "Ja, maar jy is slim man." Hoe dink jy hierdie goed uit? Consistent affirmation of that development. Consistent affirmation. Intellektueel tussen 6 en 9 basiese vaardighede. Wat wil die kind? Ek wil self. Nee, los pappa, ek wil. Laat hom toe. Help hom. Want dan gesê, hy gaan sy vingers afkap. Ek sê, hy moet leer met 'n builkap. Laat hy kap. Iets wat ons dink, ons kan ons kinders selfvertroue leer, sonder dat hulle dit gedoen het. Jy kan nie. Niemand leer iets onder die knie kry, sonder dat hy het self gedoen het. You can't learn something in theory. You have to practice it. Jy moet jou kinders die basiese vaardighede, Elsara wil sy vir ons tee maak. Sy is daarmee gelukkig soos vriende van ons die water uit die toilet het geskep nie, maar sy het vir ons tee gemaak. En laaste ding, miskien het fisiese, van 9 tot 13 verander ons kinders se liggame. Dis vir jou uiters belangrik dat jy nie negatief spreek oor jou kind se liggaam tussen 9 en 13 nie. Crucial. Jy moet net sy liggaam affirm, is al, sy fisiese ontwikkeling, jy moet hom sterk jong, hy is net so maar, hy is nou sterk man. En, ek gaan van die goed op notas vir julle uitstuur, ek gaan dit los. Ek wil vir jou aanmoedig, mag jou woorde genade spreek oor jou kinders. May it speak grace to your children. Dit is my belangrik, dink ek, ek was al by dit 'n bietjie betrokke, dat ons seremonies moet hê wat ons kinders in hulle identiteit vestig. It's important to celebrate them when they're 13 and becoming a young man or a young woman. Is belangrik as hulle 21 word en hulle is eintlik self-dependent op hulle eie om hulle te bevestig. Ons was in die week by so 'n seremonie van 'n jong man wat 21 geword het. What a privilege om te sien hoe ouens van 20 tot 70 in 'n jong man se lewe inspreek. en vir hom sê, dis belangrik in hierdie tyd van 'n mens se lewe. Dis belangrik in hierdie tyd van die lewe. Ons moet seremonies hê waar ons kinders bevestig. 'N Leefstyl van affirmation doen 'n oproep op Christus se karakter in elke persoon. Kan ek dit weer herhaal? 'N Leefstyl van affirmation en goedkeuring roep Christus se karakter in elke individu uit. Dit is wat affirmation doen. En wanneer bevestiging of affirmation goed gedoen word, sal dit nooit die pride in iemand stuur nie. Dit sal altyd die eer aan God bring. En dit sal die persoon verfris, dit sal hom opbeur. En daar's so 'n mooi skrif vir ons in die week ook, ek kan nie onthou waar dit staan nie. It will enable someone to respond to the upward call of God. In die lewe wil ons aftrek. Vriende, baie keer jong mans wil mekaar aftrek. God is calling us up to a higher place. As ons iemand affirm, stel ons hom in staat om te reageer op 'n upward call. Mag die Here ons help daarmee. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ek wil vanoggend net terwyl ons so stil word, ons het ek gevoel met ons geleentheid vir jou gee, vir ons van ons, dalk is dit nie vir almal nie, vir drie dinge. Praat met die Here oor waar staan jy in watter sirkel van die lewe? Waar staan God in watter sirkel in jou lewe? Dalk is daar 'n seisoen of 'n tyd of 'n plek in jou lewe waar jy jouself onder God se plan moet kom inskuif. En vanoggend sit die baie van ons wat honger is vir goedkeuring. Ek wil vanoggend bid dat die Here mense in jou lewe sal bring wat goedkeuring vir jou bring. En dalk sit jy vanoggend iemand wat sê, Here, ek het nodig dat jy my tong moet aanraak sodat ek genade kan spreek en ophou krities wees. Here, baie dankie dat ons U naam kan aanroep, dat U hart is dat ons tong en ons woorde gebruik sal word om ander te seën, om die Christ-likeness in mense uit te roep, te bevestig en aan te moedig. Here, wil U vir Shaal en Cathy en vir Hardes en Anneke vanoggend spesiaal toerus met die gawe om klein Christopher en Andrea te affirm to become Christ-like the way You created them and what You have planned for them. Here, ek wil bid vir elke persoon wat vanoggend hier is en nodig het om 'n skuif in sy lewe te maak om onder U roeping en U missie te kom staan, Here. Om U nie as 'n spaarwiel en 'n backup te gebruik nie of om U heeltemal uit sy lewe te hou nie. Ek bid vir almal van ons, Here, of ons U glad nie ken nie of ons U lank ken. Ek bid vir opnuut 'n nederigheid in ons hart dat ons laag sal afbuig sodat ons U kan sien. Sodat ons onderdeur dit kan kyk wat 'n obstakel is om U raak te sien. Ek bid, Here Jesus, vir mense om mekaar te affirm, Here, die wat honger vir oggend is na affirmation. Ek bid, Here, vir persone rondom hulle om dit te begin doen, sodat hulle gevestig en seker kan wees in hulle identiteit in U. Here Jesus, ek wil ook vir oggend vra dat U my en ander wat dit nodig het, se tong sal aanraak. Here, ons het 'n begeerte om lewe te spreek en nie dood nie. Seën ons in hierdie dag verder, Here, mag ons U koninkryk uitdra. Mag ons leer om op te hou kompeteer met mekaar. Mag ons leer, Here, om te kommunikeer dat iemand waarde het ongeag prestasie. Ons loof en ons prys U vir vanoggend. Ons loof en ons prys U vir hierdie nuwe kinders, Here. Vir elke oupa en ouma wat hier is, vir elke vriend en vriendin en broer en suster wat hier is. Bid die seën oor hulle elkeen af, Here. Dankie vir dit wat hulle beteken vir hierdie twee gesinne wat ver oggend hier gestaan het. Ons eer U vir familie en gesin. En ons wil vra, help ons om goeie rentmeesters van ons kinders te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.